gede mas eh. Langsung cek 18 kali 2
besok di Sengson Gate dulu.